Бишкекте саат кечки 10. Ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта азыркы кыргызстандык рубрикасын сунуштайбыз. Анын бүгүнкү каарманы дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларынын бири Оксфордко окуганы бараткан Чынара Темирова.
Кичинекей чагымдан ушу Оксфордко окусам деп ойлоп жүргөм. Анан максатым ишке ашырылды. Бул менин результатым эмес. Иштин аркасында менин досторум, менин менторлорум жана коллегаларым турат.
Ал эми китеп текше түрмөгүндө Алым Токтомушовдун 2016-жылы чыккан Балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салабыз. Адегенде Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Риза, саламатсыздарбы. Расмий Вашингтон Орусиячыл жектилер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Бул тууралуу АКШнын Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу аракеттерин жетектеген атайын чабарманы Курт Волкер BBC-ге маегинде билдирди. Ал Украина армиясына курал берүүнү чагымчыл аракет деп мүнөздөбөй турганын белгилеп, бул кадам Москванын аракеттерин токтотушу мүмкүндүгүн айтты. Бул Орусия Украина аймагында дагы кадамдарды жасаса, Украинага өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берет. Орусия андай кылбай турганын айтып жатат. Андай болсо эч бир тарапка тобокел жагдай жаралбайт, деди Волкер. Ал Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу үчүн Москва менен жаңы стратегиялык диалогко зарылчылык бар экенин кошумчалады. АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси болгон Волкер 23 июлда Украинанын чыгышына барып келген. Ал тапта Франция, Германия, Украина жана Орусия аймактагы тынчтык келишимин ишке ашыруу үчүн бир канча кол чараларды макулдашканы белгилүү болду. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрель айында тутанган жаңжал баш аягы 10,000 адамдын өмүрүн алды. Чех президенти Кыргызстанда ГЭС курмай болгон чехиялык Legalize Trading ишканасын кыргыз тарапка сунуштаганын, бирок фирма тууралуу кенен билбестигин билдирди. Президент Милош Земан 24 июлда чех радиосуна курган маегинде билдиргендей, ал Legalize Trading CZ'ти кыргыз президенти Атамбаевке Астана шаарындагы Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы маалындагы жолугушууда өзү сунуш кылган. Астанада Экспо'да жүргөндө Кыргызстан президентинин өтүнүчү боюнча аны менен жолуккам. Ошондой жолугушууларда чехиялык фирмаларды сүрөнгө алганым үчүн дайыма өнөр жай жана соода министрлигинен тиешелүү маалымат алам. Министрлик бул фирма иш ченимдүү деп оң жообун берсе, мен тигилче бул мамлекет башчы менен сүйлөшүүдө ал тууралуу сөз кылам. Айтмакчы, мындайды ондогон жолу кылгам, деди Земан. Legalize Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын, ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Келишимге кол коюлгандан көп өтпөй чехиялык актуальный сизет жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялаган. Өткөн аптада аталган компаниянын ээси Михаил Смелик Азаттыкка берген маегинде чех прессасындагы бул маалыматтарды четке каккан. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып саларын билдирди. 21 июлда киргизилген мындай текшерүү ыкмасы жергиликтүү мусулмандардын нааразылыгын жаратып, ортодогу кагылышуулардан баш аягы 8 киши мерт болду. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү металл аныктагычтардын ордун башка текшерүү ыкмалары басарын кабарлап, ал кандай ыкма экенин так белгилеген жок. 14 июлда Иерусалимдеги бул ыйык жайда куралчан адамдар 2 полиция кызматкерин атып өлтүргөндөн кийин Израиль аймактагы коопсуздук чараларын күчөткөн. Көпчүлүк палестиналыктар металл аныктагыч жабдыктан өтүүдөн баш тартып, ыйык жайдын дарбазасынын алдында намаз окушкан. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулуп, депутаттын мамлекеттик тил боюнча сынакты тапшыруусун камсыздоону талап кылышты. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, элүүгө чукул адам президентке талапкер болууну көздөгөн Текебаевдин сынакка катышуусу үчүн БШК сотко тиешелүү билдирүү жибериши керектигин айтышты.
Тил комиссиясынан чалып алып, эртең Текебаев сөзсүз тексерүүгө келсин деп эмне. Баягы уважительный причиналары боюнча, себептер боюнча СИЗОдо нахождение СИЗО не является оказа. Же ооруп калса, же бирдемке болсо эле, ошол учурда эле биз тестти башка күнгө которобуз деген сөз болуп атат. А бизге башка күнгө которгондо дагы Текебаев абактада азыр.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Канатбек Азиз. Шейшембиде Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнес уулу паракорчулук боюнча айтылып жаткан Текебаев жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов ишин кароо учурунда жактоочулардын депутаттын эртеңки сынакка катышуусун камсыздоо өтүнүчүн четке каккан. Саясатчылар сот ишин саясий куугунтук катары мүнөздөп келишет. Ал тапта Бишкектин Октябрь райондук сотунун 2008 жылы Аламүндүн райондогу жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча козголгон кылмыш ишти караган судьясы алмашты. Бул иш боюнча парламенттин эки депутаты Карганбек Самаков менен кошо Бирбол фракциясынын депутаты экс-премьер-министр Игорь Чудинов, мурдагы вице-премьер Искендер Айдаралиев айыпталууда. Самаковдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришкендей, шейшембиде сот өкүмү жарыяланышы күтүлүп жаткан. Бирок ишти карап жаткан судья Чыңгыз Адамкулотун саламаттыгына байланыштуу материалдар судья Дамирбек Назаровко өткөрүлүп берилди. Эми ишти Назаров тейиштире турган болду. Мурунку сотто мамлекеттик айыпталуучулар Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап 19 жылга күчөтүлгөн режимди эркинен ажыратууну суранган. Айыпталуучулар бул айыптарды четке кагып келишет. Казакстан тышкы иштер министрлиги Египет бийлигине кайрылып, Каирде дайынсыз жоголгон 6 казак студентин издөөгө жардамдашууну өтүндү. Министрликтин 25 июлдагы билдирүүсүнө ылайык 1993-95 жылдары туулган студенттер Египеттин баш калаасында араб тилин окуп, бир батирде чогуу жашап жатышкан. Алар 20 июлдан бери үй бүлөсү менен байланышпай калышкан. Тышкы иштер министрлик изделип жаткан студенттер экстремисттик идеяларга берилбегенин билдирди. Эл аралык жеңил атлетчилер федерациясы Орусиянын командасынын Лондондо өтүшү дүйнөлүк чемпионатка катышуу шартын бекитти. Орусиялык спортчулар стадионго өздөрүнүн мамлекеттик желегин алып чыкпастан нейтралдуу желектин алдында таймашат. Дүйнөлүк чемпионат 5-августтан 13-үнө чейин болот. Ага катышууну каалаган 100 ашуун командалардын арыздары артка кайтарылган деп маалымдайт Associated Press агенттиги. Элиза.
Рахмат, Кубат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка макала жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Бүгүнкү коногубуз Чынара Темирова. Ал учурда Нарындагы Борбор Азия университетинде иштейт. Ага чейин Москвадагы мамлекеттик лингвистика университетин бүтүрүп, Ош шаарында испан тилинен сабак берген. Эми Чынара дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлардын бири Оксфордго окуганы Англияга баратат. Кесиптешим Али Токтокуновко окуусун улантуусунун себептери билим тармагы боюнча кенен ой бөлүштү.
Азыркы учурда мен Нарындагы Борбордук Азия университетинде иштейм. Студенттердин ишин алып барам. Мотивировать этип, көбүрөөк мындай заинтересованность, башка клубтар менен кандай кызыкчылыктарын колдоп, ошондой иштерди алып барам.
Демек, окуудан тышкары дагы студенттерди бир нерселерге кызыктырып, мындай бир кызык нерселерди талкуулайт турбайсызбы?
Ооба, туура.
Оксфордко карай жол кантип башталды?
Кичинекей чагымда атам мага биринчи китеп белек кылган. Ал «Алиса в стране чудес» деп аталат. Льюис Кэрролл деген жазуучу жазган, ал өзү Оксфордто иштеп жүргөн и ошол китепти ошол Оксфордто иштеп жүргөндө жазган. Кичинекей чагыман ошо Оксфордко окусам деп ойлоп жүргөм. Анан максатым ишке ашырылды. И биринчиден айтып кетким келет, бул результат менин эле результатым эмес, бул иштин аркасында менин досторум, менин менторлорум жана чогуу иштеген коллегаларым турат. Алар мага ишенип, мага колдоо көрсөтүп, мага жардам берип, бул мындай совместный результат деп эсептейм да, мен эле эмес, ошол адамдар мага адамдар көп мага жардам берген.
Азыр сиз мамлекеттик башкаруу жагына окуйм деп атасыз да, эмне үчүн муну тандадыңыз? Мисалы, эмне себеп түрткү болду?
Мен өзү Оштон болом. Оштогу Бакыт үйү деген белгилүү үй бар. Ошто болгон адамдар болушу мүмкүн. Мен ошол үйдө чоңойгом.
Биринчи кабатында жаштар барып, өздөрүнүн никесин каттатат, анан үстү жагында адамдар жашайт.
Адамдар жашайт. Туура. И мен ошол окууну келгенден кийин, Москвадан бүтүп келгем, окууну кайтып келгенден кийин бир мындай көйгөй менен байкагам, үйүбүз жакшы жылыбайт. Анан ремонт кылганбыз, ремонт кылып МЖКУ бизге ошол кызматын көрсөткөн, биздин бүт отопительный система оңдоп бүткөндөн кийин жылыбай койгон да үйүбүз эч эле. 13-14 градуста болуп туруп берген. Мен ал жерде ата эне менен жашагам и акча төлөнүп бүт мындай акт прием передача бүткөндөн кийин биз мен көп аябай кат жазгам МЖКУга, МЖКУдан сырткары дагы гостехинспекцияга, ошол Оштогу, алар дагы келип карап, проблемаңызды билебиз, түшүнөбүз, бирок эч мындай причинасын таба албай койгонда, и андан дагы бийик-бийик кете бергенбиз, там городской прокуратурага дагы, анан кийин генеральный прокуратурага дагы жеткен. Бирок генеральный прокуратура жеткенден кийин ал жөн эле каттарды кайрадан түшүрүп коюп, ошол эле МЖКУга кайрадан. И ошол маселе боюнча мен түшүнбөй койдум, кантип күчүм жетпей койду, кантип мындай дальше бороться этишим керек деп. Жетпей коюп, анан бул бир причина болгон, ушул мамлекеттик башкаруу программасын тандаган себеби мен кандай элге туура кызмат көрсөтүш керек, эффективдүү ошол боюнча билим алам деп үмүттөнөм Оксфордто. И ошол алган билимди келип Кыргызстанда колдонуп, ошо элдерге сапаттуу кызмат көрсөтүш үчүн
экен. Демек сиз мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө ичиңиз чыкпай, ошол өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн ачуу мисалдан улам максат койгон экенсиз да.
Ооба, туура.
Сиз ойлойсуз, демек ушул бир эле чаккан көйгөйдөн улам мамлекеттин өзүндөгү бүтүндөй өлкөдөгү мамлекеттик кызмат көрсөтүү жагы аксап атканын түшүндүңүз.
Менин оюмча ошол системаны өзгөртүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн менин главный целим ушул бир эле үйдүн проблемасы эмес, а мындай общий системаны кандай мындай туура политика жүргүзүш керек, кандай инициативалар болуш керек, кандай мындай туура кызмат көрсөтүш керек, ошондой общий мындай суроого жооп тапкым келет да.
Анан Оксфордко кантип өтсө болот? Эми ондоп жүздөп өтпөйт албетте, Кыргызстанданчы абдан сейрек кол менен саналат. Оксфорд, Гарвард дегендерге өткөндөр кандай жолдору менен өтсө болот, кантип барса болот, анан каржылык жагы кандай, ушул жагын айтып берсеңиз.
Мен университетти бүткөндөн кийин Ошко кайтып, испан тилинен сабак бере баштагам Ош мамлекеттик университетинде. Волонтерский основада мен өзүм студенттерди чогултуп, сабак өткөзүп, менин Алексей Круг деген Safer World деген чоң организациянын директору менин студентим болгон. Ал өзү Оксфордтон бүтүп келген болчу. Мага ошол адам аябай көп жардам көрсөткөн. Бирок өзүмүн потенциалым деле төмөндөгүм келбейт, себеби мындай жок нерседен бар нерсени кыла албайсың да.
Ал өзү сиз Москвадан испан, англис тилин үйрөнүп келгем деп атпайсызбы? Демек ага чейин дагы ошондой билимдер болгон да, мындай бир
чөтөлкөдө
окуп келүү тажрыйбасы дегендей.
Просто мага жол көрсөтүп, мындай туура маселе, мындай туура кеңеш бере турган адам керек эле. Мага ошол адам көп жардам берген. Менин оюмча ошол ушундай нерседен өткөн адам бир кеңешин берип туруш керек да. Жөн эле тапшыра турган деле адамдар бар, бирок бул көп жардам берет деп ойлойм да, башка адамдар.
Каржылык жагын кантип чечтиңиз?
Мен көп мындай стипендиальный программаларга тапшыргам, бирок баардыгынан көбүнөн отказ алгам. Бул Чивниктен отказ алгам, дагы Оксфордтун өзүндө башка бир компаниялар, өзүнчө бир фонддор болот экен.
Бирок талбай эле тапшыра бердиңиз.
Тапшыра бергем, тапшыра бергем. Көп бир минимум бир 10 стипендиальный программа тапшыргам и баардыгынан отказ алгам, бирок и акыркысы мынул Оксфорд өзү мага кат жазып айткан. Израилде бир компания бар, жаңы технологиялар боюнча иштейт. Ошолорго кат жазып, эмне үчүн сен бул билимди алгың келет, алган билимиңди кантип иштетесиң, анан кийин мамлекет ошол боюнча жазып катың жөнөт деген. И ошол катым жөнөткөндөн кийин Startup Nation деген компания Тель-Авивде, алар менин жарым 50% окууму мындай каржылап чечишкен. Бул өтө конкуренция күчтүү болгон, мен жакшы жеңип
алдым. Калган 50% Оксфорд тилейт.
50% Оксфорд ошол Блаватник School of Government деген бар, школа Блаватника по государственному управлению. Ошол мектеп өзү төлөп беребиз деп чечим кылдым. Бир жолу окугам, Нельсон Мандела айткан, все кажется невозможным, пока ты это не сделаешь деп. Мындай далекий бир мечта болуп сезилиши мүмкүн, Оксфорд эле дүйнөнү кыдырып ар жерге барып, бирок токтобой иштеп, ар жер кызыгып күндөгө мындай убакыт бөлүп аракет кыла берсең, акыры сөзсүз бир результаттар чыгат да.
Мүмкүнчүлүктөр эми Google'ду ачып издесең тапсаң болсо керек.
Болот, ооба. Google көп жардам берет. 50 жыл мурунга караганда азыр мен оюмча мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Интернеттен издеп ар кандай адамдар өздөрүнүн историяларын жазышат, өздөрүнүн мындай ситуацияларын. 50 жыл мурун андай биле албайт элесиз да, азыр көп нерсеге мындай доступ ачылды да деп ойлойм. Ошол эле китептерди онлайн табып издеп.
Бирок мен интернетке киргенде эле фейсбукка кызыгып кирип кетип атпаймынбы?
Фейсбук деле жакшы азыр. Менин оюмча көбү фейсбукка
жөн эле мындай ар ким менен жазышкым келип эле мындай убактым куру бекер өтүп кеткенин кантип билбей калып атам да.
Билбейм, эгерде наверное приоритеттерди түзүш керек, что важнее фейсбукта отуруп күн өткөзгөн более приоритетныйбы же башка бир результатты көрсөтө турган иш менен алектениш керекпи, ошол приоритеттерди биринчи местага коюп мындай түзсөң. Бирок фейсбукту бесполезный деп айткым келбейт, мен например фейсбуктан аябай көп маалымат алам, ошол эле например азыр Будапешттен кайтып келдим, летняя школада катышып ошол информацияны фейсбуктан алгам.
Жайкы мектеп тууралуу
да, себеби фейсбукта бир ар кандай страницаларга подписанный болсоң кечке лентаң жаңыланып жаңы возможностьтерди көрсөтүп турат да. Көбүнчө ошо фейсбук туура багытта иштетсе менимче көп пайда алып келет.
Борбор Азия жаштары үчүн ошондой бир жактарга акысыз катышуу же акысыз чет өлкөгө чыгып келүү же болбосо арзан чыгып келүү мүмкүнчүлүктөрү, кыска убакытта билим алуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык көп?
Мен азыр айтып кеттим, Борбордук Азия университетинде иштейм деп студенттер менен. Мен ошол студенттерге бир жумада бир жолу же бир айда бир жолу мындай ссылкалар жөнөтүп турам, кайсы мамлекетке барып кандай семинарга катышса болот, конференцияларга. И өзүм мындай информацияны жөнөтүш үчүн өзүм көп интернетте отурам, издеп кандай возможностьтерди студенттерге берсем болот экен деп. И менин оюмча көп аябай, просто издесең эле табасың да.
Деди азыркы кыргызстандык рубрикасынын бүгүнкү коногу, дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларынын бири Оксфордко окуганы Бараткан Чынара Темирова. Эгер сиз дагы башкаларга үлгү көрсөтө алган же өрнөк болчу же кандайдыр бир тескерисинче сабак болчу тажрыйбасы бар каармандарды билсеңиз, бизге сунуштасаңыз болот. Азыркы кыргызстандык рубрикасына чыгарабыз. Өз сунушуңузду социалдык тармактар аркылуу Кыргыз Азаттык Үналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген баракчаларга кат жазып билдирсеңиз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Расмий Вашингтон орусиячыл жикшилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Чех президенти Кыргызстанда ГЭС курмай болгон чехиялык Реглас Трейдинг ЦЗ ишканасын кыргыз тарапка сунуштаганын, бирок фирма тууралуу кенен билбестигин билдирди. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аляксай мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып саларын билдирди. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулуп депутаттын мамлекеттик тил боюнча сынакты тапшыруусун камсыздоону талап кылышты. Эл аралык жеңил атлетчилер федерациясы Орусиянын командасынын Лондондо өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышуу шартын бекитти. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде кыздар, энелер же мурас боюнча көркөм өнөр көргөзмөсү ачылды. Мында муундардан уланып келаткан кол өнөрчүлөрдүн иштери эл сынына коюлду. Ага 9 жаштан баштап 90 жаштагы уздар катышты. Көргөзмөнү Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурду. Бул иш чарадан кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовдун репортажын сунуштайбыз.
Атым Нүшкөнбаева Тоткан.
Бул жерге эмне иштерди алып келдиңиздер?
Бул жерге эне мурастарын алып келдим. Биздин энелерибиздин жасаган буюмдарын.
Азыр бизди өздөрүнүн буюмдарын көргөзмөгө койгон чеберлердин бири койгон иштери менен тааныштырып жүрөт.
Тайнемин апасы дагы өтө чебер болгон. Букары, терме, беш кистелерди соккон, боз үй көтөргөн. Бул эң чоң тайнебизден чыккан.
Бул эмне дейт ошону?
Муну беш кеште анан кийин букары дейт. Экөөнү аралаштырып эметкен да.
Өзүңүздөр уккандай бул жерде Тотия Өскөнбаева кол өнөрчүлүктү өзүнүн мурданкы энелеринен мурас катары өткөрүп алып, өзүнөн кийинки муундарга улап жаткан экен. Тактап айтканда бул үй бүлөгө кол өнөрчүлүк учурда 76 жашка чыккан Тотия Өскөнбаеванын чоң тайнесинен, андан кийин тайнесине, эми өзүнө, өзүнөн кийин кызына, андан небересине өтүп жаткан экен. Ал эми кийинки мезгилде кол өнөрчүлүк менен таанылып келаткан уздардын бири Гүлшан Эргаш өзүнүн бул кол өнөрчүлүгүн өзүнүн тайнесинен, андан кийин апасынан үйрөнгөн экен.
Апамдын себебине берген жүгүшүнчү, апаманы алып баягы жоголуп кетпесин деп анан мындай кылып сактап калганбызга фоно кылыпчы. Бул менин жумушум, как тайне менен өткөн. Мен сайманы тайне менен алгам да, тайнем, апам, бул мен.
мындай кылып сактаганда баягы дубалга илип алганда бул мен деле кийин балдарыма менин балдарым балдарына берсе дагы болот да мунучу ошо жанагы чоң тайне болуп кете берет да ошондочу а менин жумуштарым деле кийин балдарыма өткөрүп берсем болот мына апамго мага келип атат мен кийин кызыма өткөрүп берсем болот мен азыр 30 жылдан бери сактап атам муну
азыр болсо биз ушул көргөзмөгө келген көрүүчүлөрдүн бирине микрофон сунуп турабыз
Молдачиева Айсулу Салим. Бизде деле эсеп боюнча мен билгенден 4 неме да мен чоң менен тайнелерибиз бар кол өнөрчүлүк бири бирине берип бул өнөрдү бул акчага да сатып ала албайбыз да шырдактар аягында өзгөчө кандай десем толкунданып да турам өзүнчө ар биринде ушунчалык күч энергетика бар неме болгонго да өзүнүн баягы орусча айтканда бүт дитин коюп жасаган
кыздар энелер же мурас боюнча көркөм өнөр көргөзмөсүн ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурасы боюнча эл аралык эксперти Динара Чоочунбаева уюштурган экен биз көргөзмөнүн авторунан бул иш чаранын максатын сурап көрөлү
53 адамдын иштери 21 үй бүлөнүн 21 үй бүлө катышат кээ бир үй бүлөдөн 4 муундун мүчөлөрү катышат мисалы чоң энеси энеси кызы небереси кээ бир үй бүлөлөрдө 2 муун катышат 21 үй бүлө 53 инсан эң улуусу 90 чыкты гүлү эже гүлү апа эң кичүүсү 6 айганыш Мамбетова ошол эми биздин максатыбыз ушундай үй бүлөлөрдү ушундай аялдарды даңазалоо колдоо анан кийин мындай эл аралык улуттук анан эл аралык деңгээлге жеткенге жардам берүү
сиздер Динара Чоочунбаеванын сөзүн уктуңуздар кыздар энелер же мурас боюнча көркөм өнөр көргөзмөсүн Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурган көргөзмө 1 айга чейин уланат Зайырбек Ажматов Азаттык Бишкек
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын китептекче түрмөгү менен улантабыз бүгүнкү түрмөктө Алым Токтомушевтин 2016 жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп кылабыз. Белгилүү журналист, ойчул, публицист акын Алым Токтомушевтин каза болгонуна 2 жыл болду.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да чиелешкен да айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык жөнөкөй түшүнүктүү тилде баяндалат ошон үчүн жаш балдар түгүл чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот бул оюбузду бекемдөө үчүн топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие. Мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн кыргыз совет энциклопедиясынын 6-томун ачсак мынтип жазылат кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган кудай ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан өсүмдүктөрдөн урук сактап калган курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк библиядан алынган ал эми библия аны ассирия уламышынан алган
Алым Токтомушев андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да, Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гильгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каттаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес Утнапиштим.
Утнапиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утнапиштими Тоораттын Ноюнан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап, темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер хикаясынан? Моцарттын өлүмү? Эки китепкананын эрегиши? О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашшурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомушовдун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Азыр китептин соңку сөзүнүн автору жана жооптуу редактору, акын жазуучу, журналист Олжобай Шакирден Балдарга базарлык китебинин жаралышы жана балдар үчүн чыгып жаткан китептердин сапаты тууралуу пикирин угалы. Олжобай Шакир жалгыз өзү редакциялап чыгарган Коом жана Мен адабият сайты былтыр балдарга арналган чыгармаларга конкурс жарыялап, абройлуу акын жазуучулар мыкты деп тапкан чыгармаларды акчалай сыйлык менен белгилегенин эсиңиздерге сала кетели.
Бул китеп эми күтүүчүлөрдөн баягы алынбай экен көз өтүп кеткенден улам токтоп калды да, болбосо ошо көз өткөнгө чейинки акыркы санына чейин тандасанга Ала Тоо журналына чыгарып жүргөн.
Жаңы Ала Тоогобу же Ала Тоо журналына?
Жаңы Ала Тоо журналына. Анан бул киши ошол баштагандан эле ошондой ойлонсо керек. Балдар үчүн дүйнө тааным иретинде дүйнө баалуулуктан анын ичинде ошол Манасты кыргыз баалуулугун мамлекеттүүлүк жөнүндө да алып келип атпайбы? Себеби Рим падышачылыгынан баштап деле дүйнөдө мамлекеттик дөөлөт деген эмне, анан мамлекеттик тил, улуттун өзгөчөлүгү, ошонун баары масштабта келгенде биздин балдарга дүйнө баалуулугун таанытуу, ал эмес могу демократия принциптерин дагы ошо кандай кабыл алдык жана ошол демократия баалуулуктары деп, бул эми чоңдорго эле эмес, негизи менен ошо балдарга ушундай деңгээлде жазылган биринчи эмгек деп айтар элем. Себеби биз кыргыз авторлорунун көбүн жазгандарын көрсөбүз, жөө жөм окшошат. Себеби балдардын логикалык ой өрүшүн өстүрө анча өстүрө албаган. Анан кандай башка тилдердеги, орус тилиндеги, ушул эле казак тилиндеги авторлордун китептерин карап отурсак, балдар үчүн өтө бир күтпөгөн жакшы бир асылыштар менен берип атат. Бул жагынан ошол Алым Токтомушовдун балдарга базарлык деп ошол теманын аталышы дагы, анан ичиндеги материал деле балдар адабияты үчүн бүгүнкү күндөгү өтө өрнөктүү чарма деп эсептейм,
деди акын жазуучу, котормочу, публицист Олжобай Шакир. Алым Токтомушовдун Балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Китепти жетекчи түрмөгүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын бизден сайттан дагы толук угуп окуй аласыз. Дариги азаттык чекит ор коодо жаңырган бардык макала баяндар кыргыз тилинде аталган сайтыбызда, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Кечиңиз менен ООДО Азаттык радиосунун 25-июль шейшемби күнкү кечки чыгарылышы, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке какты.
Судьянын баш тарткан чечиминен соң Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясын карай багыт алып, БШК оппозиция лидерин сынакка катыштырыш үчүн УКМКга кат жолдошу керектигин талап кылышты.
Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору АКШда дале талашта турат.
Демилгеде, эгер президент санкцияларды жумшартууну же такыр эле алып салууну кааласа, адегенде Конгресстин макулдугун алышы керек деген өзөктүү пункт камтылган болчу.
Ал эми сергек жашоо берүүсүндө Бишкекте өндүрүлгөн сүт азыктары жана алардын наристе саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Риза, саламатсыздарбы. Орусиянын Росгидро компаниясы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын кестер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президенттин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Росгидро Кыргызстандагы кестерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Росгидро эч качан жогорку нарын кестер каскадынын курулушун токтотуу билдирүүлөрүн айтып чыккан эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Росгидронун милдеттемелерин туура аткарбаганы тууралуу билдирүүлөрү таптакыр негизсиз деп айтылат 25-июлда компаниянын басым сөз кызматы тараткан маалыматта. Президент Атамбаев 24-июлдагы маалымат жыйынында Росгидро менен келишимди бузуу туура болгонун айткан. Мен өзүм ынандым жана Орусиянын президенти дагы. Орус компаниялары жогорку нарын кестер каскадын курушпайт болчу. Керек болсо камбарата КЕС бирди да баштабайт болчу деп билдирген Атамбаев. 2012-жылы кыргыз орус өкмөттөрү кол койгон макулдашууга ылайык Росгидро камбарата бир жана жогорку нарын кестер каскадын курмай болгон. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурап 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Буга байланыштуу Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар бересе болуп калган. Андан соң чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын ага кошуп 10 чакан кести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Расмий Вашингтон Орусияшыл жиктилдер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Бул тууралуу АКШнын Украин чыгышындагы жаңжалды токтотуу аракеттерин жетектеген атайын чабарманы Курт Волкер BBC-ге маегинде билдирди. Ал Украина армиясына курал берүүнү чагымчыл аракет деп мүнөздөбөй турганын белгилеп, бул кадам Москвадан аракеттерин токтотушу мүмкүндүгүн ишара кылды.
Бул Орусия Украина аймагында дагы кадамдарды жасай турган болсо, Украинага өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берет. Орусия андай кылбай турганын айтып жатат. Андай болсо, эч бир тарапка тобокел жагдай жаралбайт, деди Волкер. АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси болгон Волкер 23-июлда Украинанын чыгышына барып келген. Ал тапта Франция, Германия, Украина жана Орусия аймактагы тынчтык келишимин ишке ашыруу үчүн бир канча чукул чараларды макулдашканы белгилүү болду. Украина чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусияшыл жикчилдердин кармашынан соңку 3 жылда баш аягы 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырлашып ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, чатакка катышкан жаштар кармалып ок чыгарууга шектелген эки киши убактылуу камоочу жайга киргизилген. 24-июлдун түн ичинде Жайыл райондук милициясына Степной айылында ок атылып жатат деген маалымат келип түшкөн. Оперативдүү топ айылга бара жатып окуя болгон жерден жылып бара жаткан 3 унааны көрүп токтоткон. 3 машинада 28 адам болгон, алардын баары кармалып бөлүмгө алынып келинген. Унааны тинткенде аңчылык мылтык табылган деп билдирди Нурбек Токтосунов. Жаңжалда 5 адам жеңил жаракат алган, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп үйгө чыгарылган. Жаштардын ортосундагы жаңжал 22-июлда Степной айылындагы кыз узатуудан кийин башталганы кабарланды. Польшанын президенти Анджей Дуда ири демонстрацияларга жана евробиримдиктин эскертүүсүнө себеп болгон сот реформасы боюнча талаштуу мыйзамдардын бирине кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясы 25-июлда кабарлады. Дуда бир күн мурда талаштуу 3 мыйзам долбоорунун экөөнө вето коерун айткан. Оппозиция бул өзгөрүүлөр бийлик бутактарындагы ажырымга жол ачарын, өлкө башындагы мыйзам жана адилеттик партиясына сотторду көзөмөлдөө укугун берип коерун билдиришкен. Кол коюлган мыйзам долбооруна ылайык башкы прокурордун ыйгарым укуктарын алып жүргөн юстиция министри төмөнкү баскычтагы судьяларды дайындай алат. Оппозиция президенттин эки мыйзамга вето коюу чечимин кубаттап, бирок үчүнчү мыйзамды да конституцияга каршы киретип четке кагууга чакырышкан. Чолпон ата шаарында иштеп жаткан польшалык 24 жаштагы Агнешка Кветсен айымды жергиликтүүлөр сексуалдык мүнөздө уурдаганга аракет кылган деген маалымат тейиштирилип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди.
Сексуалдык мүнөздөгү мааниде уурдаганга аракет кылышкан деген Польша мамлекет жараны көрсөтмө берип жатат. Эми азыр болсо ошол баардык толук териштирилип жатканда ошол тил билбестиктен ушундай түшүнбөстүк бир көрүнүш болуп калды деген ойдобуз. Себеби дегенде азыр үчүнчү да таксист аныкталып, андан да көрсөтмө алуу үчүн иш аракеттер жүргүзүп жатат.
Деди Усубаконов. Поляк айым чолпон атада англис тилинен сабак берип ыктыярчы болуп иштеп келген. Ал Кыргызстандын ажайып табигаты тууралуу бир катар кызыктуу фото сүрөттөрдү өзүнүн интернет барактарына жарыялаган. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып салаарын билдирди. 21-июлда киргизилген мындай текшерүү ыкмасы жергиликтүү мусулмандардын нааразылыгын жаратып, ортодогу кагылышуулардан баш аягы 8 киши мерт болду. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү металл аныктагычтардын ордун башка текшерүү ыкмалары басарын кабарлап, ал кандай ыкма экенин так белгилеген жок. 14-июлда Иерусалимдеги бул ыйык жайда куралчан адамдар эки полиция кызматкерин атып өлтүргөндөн кийин Израиль аймактагы коопсуздук чараларын күчөткөн. Көпчүлүк палестиналыктар металл аныктагыч жабдыктан өтүүдөн баш тартып ыйык жайдын дарбазасынын алдында намаз окушкан. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 26-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 градус ысык. Бишкекте 26-июлда күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тыл сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке какты. Аны менен катар борбордук шайлоо комиссиясы дагы камактагы Текебаевке кыргыз тесттен өтүүгө көмөк көрсөтө албай турганын билдиришти. Ушундан улам Текебаев бийлик аны шайлоого катыштырбай коюу аракетин көрүп жатат десе, адвокаттары Боршайкомго альтернативдүү варианттарды сунушташты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Саясатчы Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун соту адвокаттардын өтүнүч келтирүүсү менен башталды. Жактоочу Канат Хасанов белгилегендей, БШКнын тизмегине жараша президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Текебаев 26-июлда кыргыз тилден сынактан өтүшү абзел. Анын негизинде сот Текебаевдин кыргыз тесттен өтүүсүнө көмөк көрсөтүшү керек.
Өмүрөк Чиркеш четтен 10:30-12:30 чейин кыргыз тилинен экзамен бериш керек. Бирок ошонун негизинде деген биз бүгүн сотко кайрылдык. Ходатайство менен эртең сот Улмат сот ушу бизге обеспечивать этип бериңиз, чтобы эртең Өмүрөк Чиркеш барып экзаменди тапшырып берсин деп. Тапшырып берген күтөбүз.
Тыныгуудан келген соң судья Айбек Эрдис уулу адвокаттардын жана Текебаевдин өзүнүн өтүнүчүн канааттандырбастан бул жагдай боюнча чечим чыгарууга укугу жок экени менен түшүндүрдү. Ал бир гана Текебаевка коюлган айып боюнча гана өкүм чыгара ала турганын кошумчалады. Мындай жагдайга макул болбогон Өмүрбек Текебаев соттор саясий буйрукту аткарып жатат деп чыкты. Судьянын баш тарткан чечиминен соң Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясын карай багыт алып, БШК оппозиция лидерин сынакка катыштырыш үчүн УКМКга кат жолдошу керектигин талап кылышты. Бирок тарапкерлердин өтүнүчү борбордук шайлоо комиссиядан да колдоо тапкан жок. Боршайком мүчөсү Алмаз Асаналиев мындай маселелер менен шайлоо комиссиясы алектенбесин айтат.
Биз болгон тең шартты бар талапкерлерге коюп берип атабыз. Аны мал бул жерде биздин полномочиябыз келбеген да нерселер болуп турат да. Баягы СИЗО деген жерде тургандардыкын эмнеларды биз аны азыр менен азыр силердин көзүңүзгө айтып бере албайм. Эмне деп чечип бериш керек экенин менин да башыма келбейт. Билбейм да азыр.
Мындай жоопко нааразы болгон Текебаевдин тарапкерлери БШК шайлоо башталбай жатып тарапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзбөй жатканын айыпташты. Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиздин айтуусунда УКМК күнүгө эрте менен Текебаевди конвой аркылуу ооруканага чейин алып барып, жүрөгүн текшертирип жатканын айтып, керек учурда аны алып баруучу жерге жеткирип кайра алып келип жатканын билдирди.
ГКМБ должна предоставить, чтобы он под конвоем. Мы даже не поедем туда. Сдаст гостест, все назад вернется, больше ничего не требует. Его же на суд приводят, его, оказывается, даже в поликлинику возят каждое утро. Эрте менен алып барышат экен, жүрөгүн текшерет экен, кайтарып алып келет экен. Азыр мисалы үчүн прокурор сторона обвинения и суд принял такое решение. Если вдруг как он только зарегистрируется, тогда мы о мере пресечения. Ну, сейчас же у нас большим барьером становится, что он и не может зарегистрироваться.
Канатбек Азиз сынак мөөнөтү чукулдап тургандыктан Текебаевдин 7 жыл мурунку кыргыз тил сынагын сертификатынын негизинде каттоо же сынак мөөнөтүн башка күнгө жылдырууну сунуштап жатат. Бирок Боршайком бул сунуштарга шайлоо комиссиясынын отурумунда гана чечим кабыл алынарын айтып, азырынча маселени ачык калтырууда. Анткени менен БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев камактагы саясатчылардын экзамен тапшыруусун БШК өз буйругу менен жөнгө салып койсо болоорун айтат.
Конституция дагы мыйзам боюнча только шайлоо комиссиясы чечиш керек. Башка эч ким чече албайт. Мыйзам ушундай жазылган, анын чечимин ар бир орган, мамлекеттик орган жарандан барып аткарууга милдеттүү деген жобо бар. Бир прокуратура дагы ал маселе боюнча киреше албайт анын ичине.
Атамекен партиясынын юристтери Өмүрбек Текебаевдин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу арызын Боршайкомго 18 июнда экинчи болуп тапшырышкан. Мамлекеттик тил комиссиясы алгачкы арыз берген 4 талапкерди, анын ичинде Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен сынак берүү мөөнөтүн 26 июлга белгилеген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн башка тема менен улантабыз. Жалал Абадтын Ноокен районунда Өзбекстан менен чектеш тилкеде жайгашкан 50 ашык үй бүлөнү артка көчүрүү маселеси аткарыла элек. Чек ара кызматы мыйзамдарга таянып тургундарды көчүрүүнү жергиликтүү бийликке тапшырса, алар каражат жана жер тилке чечилбей жатканын айтып жатышат. Чек ара тилкесинде жашаган тургундар болсо көчүү шарты бүдөмүк болгондуктан үй жайын таштап кетүүнү каалабай турушат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
32 жаштагы Хусанбай Кожобеков бир топ жылдардан бери чек ара тилкесинде жашап келет. Анын турак жайы чек ара зымы тартылган жерден 10 метр гана аралыкта жайгашкан. Кожобеков азырынча ата конушун таштап кеткиси жок.
Бизди эми көчөт деп өлчөп кетти өткөндөчү. Ал бирде эми өлчөгөн койду. Кишти өлчөп кетти 50 метр көчөт деген сөзү бар. Курулуш кыла албай атабыз. Мэрден 50 метр өйдөдө болушуңар керек деди да. Анан көчөсүнө эмнеге өйдө көчүшүңөр керек деп өлчөп кетти өткөндөчү. Ошо 2005-жылдары өлчөгөн болчу дагы өлчөп кетти да бизичи. Тууган урук баардыгыныкы мени көпчүлүгү менен он элде бирок өтө албайт да. Ашактан үйлөнсө бияктан ЗАГСАгам кирди чыкты кылады, ашиң үч чыкады, башка айнасы жок.
Өзбекстандын Наманган облусу менен чектеш жайгашкан Бостон айылындагы 22 турак жай чек ара тилкесине жакын жайгашкандыктан аларды 50 метрге артка жылдыруу маселеси жаралды. Айылдын 53 жаштагы тургуну Муктасам Сейдалиева жаңы конушка шарт жаратып берсе дейт.
Эми баня саня эмет эле деп атканда дагы бузулат деген сөз чыгып калды. Кадимкиде ушул жерде кантип жашасак ошондой мындай асфальт жолдорго, ошондойлорго бөлсө, эми аны бөлбөй эле койсунчу, көчүрбөй эле. Чындап көчүрбөй эле койсунчу, мусулман адам үйрөнүп калабыз. Биз пока кайерге барсак дагы көнгөн чакты, али канча жыл өтүп кетет, 10 жыл, 15 жыл өтүп кетет. Ага чейин алар уже бала болуп калат. Аркага тартат да ишибиз.
Нукен район Момбек Файыл өкмөтүнө караштуу Чек айылындагы 32 жана Бостон айылындагы 22 үйдү тилкеден артка жылдыруу маселеси алгач 2005 жылдары ой көтөрүлгөн. Анткени ошол мезгилде бул аймактарда чек ара зымы тартылып, өзбек тарап өз карамагындагы 50 үйдү көчүрүп кеткен. 2015 жылы жаңы чек ара кызматы жөнүндөгү мыйзам күчүнө киргенден тартып, бул маселе кайрадан жанданганын мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз кызматкери Салкын Абдыкариева билдирди.
Чек ара кызматы жөнүндө закондо жазылганда 9-чу беренинин 2-чи пунктунда эми жана пограничный палата деп болсо, ошого жана эки өлкөнүн ортосунда пограничный палата өтүш үчүн 50 метр ошол жерде орун болуш керек да. Тыкыз жайгашып атпайбы эмелерчи? Ошондо жана чек арачылар өтө турган жол жок калып атат да. Ошо 2015 жылдан бери айыл аша жергиликтүү тургундар менен иш алып барып келатабыз. Андан аркы иш чараны аларды жылдыруу боюнча ошо айыл өкмөтү жана областтын администрациясы иш алып барыш керек да. Биз ошол законго гана таянып иш алып барып атабыз.
Ал эми Момбеков айыл өкмөтүнүн жер адиси Бекназар Раманкуловдун айтымында элди көчүрүү үчүн атайын жер тилкеси даярдалып жатканы менен компенсация төлөө маселеси так чечиле элек.
Бул боюнча бизге жогору жактан немелер келип, госрегистрдин кызматкерлери менен биргеликте баардыгын тактап жеринен көрүп чыкканбыз. Бул калктуу конуштарды көчүрүү боюнча азыркы учурда бизде трансформация маселеси жүрүп атат. Жер участкаларды эгерде көчүрө турган болсо калктуу конуштарды эме кылат. Компенсация маселеси бул жогорку жактан чечилүүчү нерсе, ал боюнча дагы кийин маалыматтар берилди.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат. Анын 324 чакырымы такталып бүтө элек. Жалал Абад облусунда негизинен талаштуу аймактар Аксы, Алабука жана Нукен райондоруна жайгашкан. Былтыркы жылдан тартып чек араларды тактоо боюнча эки өлкөнүн адистери биргелешкен жолугушууларды өткөрүп, жеринде иштеп жатышат. Быйыл күзүндө чек ара боюнча такталган документтерге кол коюулары күтүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит.org. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен Учкай тааныштыра кетейин. Расмий Вашингтон Орусиячыл жигиттер менен күрөшүп жаткан Украинага курал жөнөтүү маселесин караштырууда. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырлашып, ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Польшанын президенти Анджей Дуда ири демонстрацияларга жана Евробиримдиктин эскертүүсүнө себеп болгон сот реформасы боюнча талаштуу мыйзамдардын бирине кол койду. Эл аралык жеңил атлетчилер федерациясы Орусиянын командасынын Лондондо өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышуу шартын бекитти. Израиль бийлиги Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине орнотулган металл аныктоочу жабдыктарды алып салаарын билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору АКШда дале талашта. Мурдараак Конгресс аны шейшембиде добушка коюуру жарыяланган болчу. Ошол эле учурда республикачы беделдүү сенатор дагы иштей турган жерлери бар деп чыкты. Жаңы санкциялар демилгесинен Кошмо Штаттарынын атаандашы Орусия эле эмес, жакын өнөктөшү Евробиримдик да чочулап жатат. Кененирээк Али Токтокунов чечмелейт.
АКШ-дагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүнө байланыштуу Орусияга, ага кошумча Иранга жана кийинчерээк кошулган Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген мыйзам долбоору шейшемби күнү Конгресстин добушуна коюлмак. Муну республикачылар да, демократтар да макулдашканы, санкцияны кабыл алуу ыктымалдыгы жогору экени 22 июлда айтылган. Бирок 24 июлда Сенаттагы эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы республикачылардын абройлуу өкүлү Боб Коркер мыйзам долбоору чийкирээк экенин айтып, дагы аз маз иштеп чыгышыбыз керек деди. Демилгеде эгер президент санкцияларды жумшартууну же такыр эле алып салууну кааласа, адегенде Конгресстин макулдугун алышы керек деген өзөктүү пункт камтылган болчу.
Дональд Трамп талапкер кезинен президент болгоча Орусия менен ымаланы жакшыртам, достошом деп келген. Буга байланыштуу орустарга салынган санкцияны жоюп салабы деген чочулоодон улам ушул рычаг киргизилген болчу. Президенттик администрациянын тышкы саясатты жүргүзүүсүнө бөгөт болгон бул жобого Трамп жана анын командасы каршы чыккан. Бирок эки партиядагы мыйзамкерлердин пикири бир чыкты деп жарыяланганда администрация турумун өзгөртүп, мыйзам долбоорун кабыл алаарын билдирген.
Президент бул үч өлкөгө карата санкциялардын улантылышын колдоорун ачык билдирип келатат. Ал мындан баш тартууну көздөбөйт. Бирок ал Америка эли үчүн мыкты иш болооруна ынангысы келет. Ал мыйзам долбоорун талдап чыгып, акыркы вариант кандай болоорун көрмөкчү.
Деп 24 июлда президенттин маалымат катчысы Сара Сандерс белгилеген эле. Конгресс мыйзамды кабыл алса, аны президент кол коюп бекитиши керек. Эгер Трамп мыйзамды колдобой койсо, Вашингтондо кезектеги саясий чыңалуу жаралышы ыктымал. Анткени ушул тапта Конгресстеги комитеттер, ФБР жана атайын прокурор өткөн жылкы шайлоого Орусиянын кийлигишип, Трампка жардам берүү ыктымалдыгын иликтөөдө. Трамптын уулу, күйөө баласы жана командасындагы кишилердин орусиялыктар менен жолукканы тууралуу жаңы маалыматтардын чыгышы ал маселени курчотту. Ал эми колдоп койсо, июлдун башындагы Трамп Путин жолугушуусунан кийин оңолууга бет алды деген Орус Америка мамилеси кайра артка кетери күтүлөт. Кабыл алына турган мыйзамда орусиялык энергетикалык компаниялар, долбоорлор менен иштешкен тараптарга да чаралар көрүлөт деп турат. Мына ушул жери Кошмо Штаттарынын баш көнөктөшү Евро биримдикти дагы нааразы кылды жана чочулатууда.
Европа биримдигинин энергетикалык көз карандысыздыгы жана биздин энергетикалык коопсуздугубуздан улам бул процесске кыйла чоочулоо менен көз салып турабыз. Биз АКШдагы бул чаралардан улам жаралган көйгөйлөрдү чечүү үчүн америкалык көнөктөштөрүбүз менен бардык дипломатиялык каналдарыбызды жандандырабыз. Биз үчүн чоң жетиликтин ынтымагы Минск келишимин аткаруу сыяктуу эле өз көчө мааниге ээ.
Деп Еврокомиссиянын турумун анын маалымат катчысы Маргаритис Шинас ачыктады. АКШ санкцияларынын күчөшүнө Орусия албетте каршы. Бул өлкө Европа менен бир катар ири долбоорлордун алкагында иштеп атканын Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эске салууда. Албетте, биз жана биздин европалык өнөктөштөрүбүз ал долбоорлордун аягына чыгышына зор маани беришет, деди ал. Сөз Балтика деңизи аркылуу Орус газын Европага алып өтмөк болгон түндүк агым 2 кууру жөнүндө болууда. Жаңы санкцияларга ошондой эле Кошмо Штаттарынын өзүндөгү дагы энергетикалык мунай компаниялары каршылыгын билдиришкен. Бирок буларга карабастан биз жогоруда атап өткөн сенатор Боб Коркер мыйзам долбоору боюнча пикир келишпестиктерди кыска аралыкта жөнгө салышаарын убада кылууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги наристелерди сүт азыктары менен камсыздоо үчүн заманбап улуттук ашкана түзүү зарылдыгын белгилөөдө. Советтер Союзу учурунда пайда болгон ымыркайлар үчүн биолакт, сүт жана быштак чыгаруучу жайларды азыр Кыргызстанда саналуусу гана калган. Сергек жашоо берүүсүндө кабарчыбыз Бакты Гүлчинбаева баш калаадагы балдардын сүт ашканасына барып өндүрүлгөн азыктар жана алардын наристе саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу билип келди.
Ымыркай эгер эне сүтүнө тойбой жатса же кандайдыр бир медициналык көрсөткүчтөр менен эмчек эме албаса, анда педиатрдын жолдомосу аркылуу атайын даярдалган сүт, биолак жана быштак берилет. Советтик доордо калыптанган сүтканалар улам жоголуп отуруп, азыр өлкөдө бир нечеси гана калды. Биолак атайын тазаланган сүттүн бала саламаттыгына кандай таасири бар? Кыргызстанда эмнеге заманбап сүтканалар ачылбай келет? Ушул жана башка суроолорго айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Жапонияда 50 жаштагы аял мышыкка жуккан энцефалит оорусуна кабылып көз жумду. Жапониянын жергиликтүү басма сөзү алгач мышыкты кене чагып алганын, андан кийин мышыкта козголгон энцефалит жана анын ээсине жугуп, бир нече күн кыйналганын кабарлайт. Акыркы учурда Кытай, Корея жана Жапонияда кененин агрессивдүү түрү пайда болду. Тромбоцитопения синдромун алгач үй жандыктары жуктуруп, андан кийин кишиге оошот. Айрыкча жашы өтүп калгандар бул вирусту көтөрө албай калышы мүмкүн. Жапониянын саламаттыкты сактоо министрлиги ооруп жүргөн үй жандыктарына этият мамиле кылууга калкты чакырды. 2 сааттан ашуун машина айдоо адамдын мээсин чарчатып иштөө жөндөмүн басаңдатат. Ошондой эле телевизорду да 2 сааттан ашык көрүүнүн жыйынтыгында да адамдын баш мээси катуу чарчайт. Британ окумуштуулары күнүнө 2 сааттан ашык машина айдагандардын интеллектуалдык деңгээлин машина айдабагандарга салыштырып көрүшкөн. Изилдөөгө 37 жаштан 73 жашка чейинки 500 миң британиялык катышкан. Алардын ичинен күнүнө 2 саат машина айдаган 93 миң кишинин мээси кадимкидей чарчап, айрым нейрондору иштен чыгары аныкталды. Күнүнө 2 саат сыналгы көргөн кишинин баш мээсинде да дал ушундай эле куулуштар болгон. Бирок компьютерде иштөө же ойноо мени тескерисинче курчутат, дейт британиялык илимпоздор. Машина айдоо ар дайым стресс менен коштолгондуктан адамдын кулк мүнөзү менен физиологиясы тез эле чарчап калат. Кыргызстанда диний кызматкерлерге кургак учук оорусу тууралуу маалымат таркатуу багытында атайын 2 күндүк семинар болуп өттү. Семинарга имамдар жана дин кызматкерлеринен тышкары жугуштуу оорулар тууралуу маалымат берген доктурлар да катышты. USAID'тин кургак учукту жеңебиз аттуу долбоорунун алкагында ишке ашкан бул семинар акыркы мезгилде диний көз караштардан улам дарылануудан баш тартып, элдик табыпчылыктан шыпа издеген адамдардын санын көбөйгөнүнө байланыштуу уюштурулган. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Мындан 25-30 жыл мурда эне болгон аялдар биолакт, стерилизацияланган сүт жана мыштак тууралуу жатка билсе керек. Себеби мындай азыктар ар бир ымыркайдын саламаттыгын чыңдоо үчүн жер-жерлерде аксыз таркатылып турчу. Бирок СССРдин колдоосу менен ымыркайлар үчүн атайын сүт ашканалары улам жабылып отуруп, азыр бир нечеси гана иштеп жатат. Бишкектеги ымыркайлардын сүтканасы 1961 жылы ачылган. 1986 жылга чейин Советтер Союзундагы эң мыкты биолакт жасаган жай катары белгилүү болгон. Бул жайда жүздөгөн адамдар эмгектенип, миңдеген наристелер 2 жашка чыккыча күн сайын сүт, айран, быштак менен камсыз болуп турушчу. Каачылык учурду башынан өткөрсө да, бул советтик жай дагы деле азыр иштеп, жетим балдар үйү, ымыркайлардын жетимканасы жана шаардагы аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөнүн балдарына сүт таркатып келет. Жабдууларына 30 жылдан ашып эскилиги жеткенине карабай иштеп турат. Биз барганда Бишкек шаардык наристелердин сүтканасынын башкы медайымы Чынара Тургуналиева бөтөлкөдөгү сүттөрдү абдуга салып жаткан экен.
Бир топ эле болуп калды, 30 жылдай, мен келгениме 18 жыл болду. Андан мурундагы иштеп аткан стерилизаторда 30 жылдай болду. Ошонун учурундагы ошо. Бул жерге сүттү стерилизовать этебиз. Сүт чыккандан кийин тияка муздатып, анан холодильникке коебуз.
Бул баары сүт. Канча литр батат бул жерге?
3 ящиктен 9 ящик батат.
Бишкек мэриясына байланыштуу саламаттык башкармалыгы тарабынан каржыланган бул жайда балдардын ден соолугуна пайдалуу биолакт, сүт жана быштак күнүнө миңдеген порцияларга бөлүнүп, бетапканаларга балдар үйлөрүнө да жиберилет. Ага келип түшкөн сүттүн сапатына адистер кылдат көзөмөл кылышаарын сүтхананы 30 жылдан ашуун башкарып келе жаткан директор Күлкан Абдыраимова билдирди.
Неряшливая мамаша уюу шарп болуп же туберкулез, бруцеллез болуп ооруп атса да, сүтүн сай коюп өткөрүп жиберейин акча дейт да, турмуш заставляет да, туурабы? Айла жок. Балдарын эмне менен багат? Намбы, эме менен. Ошондой сүт келип, биз аны перерабатывать этпей, тут же госзакупкага кайрылып, мындай болбойт деп. Мындан кийин ошол эле Сыгата районунан 3 хозяйство, ошолор азыр тендерден өтүп, кимиси тиги эме кылат, эме кылып берет. Ветеринарный азыр эле справка бердим 22 июлда. Бурсулёзго, туберкулёзго, яшурга, сибирский язва баарына каралган. Текшерилген ветеринарный государственный справка берилет. Андан тышкары фито, анан кийин ветеринарный контроль, госконтроль болуп атпайбы, комитеттерде. Ошолордун негизинде алардын тиги указаниясы боюнча, ушу көп жыл болду, 15-20 жылдай болуп калды. Мына орто сайда международный лаборатория бар, аппаратурасы да. Алар ошо международный лабораториясында ошо биз эрте менен саат 7-8 сүт берсек, алар мына азыр 11-12 чейин анализди чыгарып бизге колубузга мындай эме берет.
Ал эми сүтканада чыккан азыктарды кантип, кайсы учурда наристеге берүү талап кылынат деген суроого Абдыраимова мындайча жооп кайтарды.
Коммерческий структурада эмеспиз, биз лечебно-профилактический. Энелер муктаж болсо ССМ поликлиникалардагы педиатрлардын карамагында балдар кичинекей төрөлгөн, врачтын карамагында ошолор балдардын өсүмүнө, кебетесине, весине жараша анан кийин биздин биолакка, сүткө муктаж, быштакка муктаж болсо, анда жиберсе, анан биз обеспечить этип алабыз. Анан эми биолактын эң бир касиети бул эки штамп менен уютулат. Эки штамп 97 деп коет. Ошо 97 штампта кичинекей наристе баланын өзүнүн здоровая кишечная полезная палочкасы, ошол өзүнүн кишечная полезная палочкасы менен уютулгандыктан анын дагы 630 ал сүттүн природная палочкасы ошол эки менен уютулат. Биолакты биз 36-37 температурада уютабыз. Бул температура баланын теласы өзүнө керектүү, өзүнө полезный палочкасы уюп сүттүн белогун расщеплять этип бир нече аминокислотаны пайда кылат. Бул эң чоң адамга да, кичинекей ымыркай төрөлгөн балага да ашказан ичеги обмен веществ деп коюп, ошонусуна эң керектүү азык оокат.
Эскилиги жетсе да колунда бар жабдууларга балдардын ичек карын ооруларын алдын алчу, ошондой эле иммунитетин көтөрчү азыктарды чыгарып жаткан бул жайды жакында эле саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да кылдырып чыккан. Натыйжада балдардын улуттук сүт ашканасын куруу азыр Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы тарабынан демилгеленүүдө. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуң саналуугу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдалып чыктым. Оорубаңыз.
Бул тема боюнча өзүңүздүн сунуш пикириңиз болсо, биздин сайтка кирип, дал ушул макаланын алдына калтырсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле сиз биз менен социалдык тармактар аркылуу байланыша аласыз. Facebook, Twitter, Одноклассники же болбосо Instagram'дан Кыргыз азаттык үналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда Арай Көз Чарай талкуусу күтүп турат.